Li Ankara rexistinên pişê li ser teqîna Stembolê ya ser kolanên Îstîklalê û piştî ku li ser medya civakî sansur hate çêkirin civiyan û li hemberî vê bûyerê bertek nişandan. Di civînê de gotin, em jiyaneka ku bombe neteqin azadiya mirov nayê astengkirin diparêzin. Di 13 mijdarê de li Stembolê teqînek çêbûbû û di vê bûyerê de 6 kes jiyana xwe ji dest dabû û 81 kes jî birîndar bûbûn. Li ser vê bûyerê li Enkerê saziyên pişe nûnertiya Herêma Anatolia Navîn ya Diskê, Platforma Baskên Enkerê yê Keskê, Lijneya Koordinasyona Bajarê Enkerê yê Timop, Odeya Tabîbê Enkerê Ato û Odeya Doktorên Drana ya Enkerê Kombûn. Rexistinê pişe di daxuyaniya hevparda teqîna Stembolê bi tundî şermezarî kirin. Di daxuyaniya wiha te gotin. Ev demeka derece ku em seba pek va jiyanê têkoşîneka mezin didin, lê bi van provokasyona tê xwastin ku vêna me were şikandin û ev êrişana têne çêkirin. Yên ku li ser jiyana kesên bêguneh planê siyasî dimeşînin, yên ku van êrişan dikin, pêwîste ji wan hesab were pirsîn. Em ji bo welat, dahat û zarokên xwe, devereka bombe nayên teqîn dixwazin. Piştî teqînê li tevahiya Tirkiye ji aliyê destilatiyê ve hemû bizavên medya civakî hate rawestandin. Ev yek jî di vê civîna rexistinên pişe de hate rexnekirin. Saziyan ev astengkirin wek bi qanûna sansûrê ve bestandin û dij derketin. Saziyan cîdan van bertekan. Ev sansûrkirina dezenformasyonê tune nekiriye, bêtir zêde kiriye. Di welatekî demokratîk da gava destilatî erka xwe neynê cî bêtir mafê mirovan tên astengkirin. Ev sansûr jî ji van yek binpêkirina mafan e. Heta sansûr tê çêkirin, pêwîst e yên ku pêşî li vê teqînê nekirtine ji erka xwe îstîfa bikin. Lê em dibînin ku hêjî li ser kursiya xwe rûdinên. Kêmasiya xwe ji medya civakî derdixin û di rêza yekemîn da medya civakî asteng dikin. Nûnerên rexistinên pişeyan jî yek yek hest û ramanên xwe li ser vê teqîna Stembolê vegotin. Hema hemû li ber pêşî lênegirtina vê teqînê destilatî bi tundî rexnekirin. Di civînê de pankartek jî li ser dîwar hate daliqandin û li ser pankartê em terorê lanet dikin. Mirovê me jî nixtarin, welatê me jî hate nivîsandin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.